Vítáme naše posluchače u dalšího dílu Qcastu, podcastu od programátorů pro programátory. Od mikrofonu vás zdraví Jindra.
A Radim, čau.
Čau. A dnešním hostem je Mirek. Ahoj Mirku.
Nazdar kluci.
A dneska si budeme povídat o hardwareu. Míra už se vlastně řadu let, co ho já znám od střední školy, věnuje vlastně vývoji hardwareu. A pro nás s Radimem to bude trošku španělská vesnice, protože my jsme hlavně weboví vývojáři, je to tak, Radime?
No jasně, no.
Takže
nejenom weboví, ale do hardwareu se za stolik nehrnem.
Je to tak. Já vím, že počítač má třeba procesor a ramku, to je docela důležitý, ale jinak o tom moc nevím. Takže já možná začnu naší rozehřívací otázkou společnou pro všechny, která bude tady hodně asi zvláštní, a to, jaký je tvůj tooling, jaký nástroje používáš a případně teda i jaký fyzický nástroje používáš.
OK, tak díky za pozvání, tohle je skvělá otázka, protože nám to podle mě vystačí na první díl. Velmi složitý bude popisovat, jak probíhá vývoj hardwareu bez jiného hardwareu, protože vlastně cokoliv, co člověk dělá, tak k tomu potřebujete, ne že ty správný nástroje, ale hodně blbě se kope, láma, jáma lžičkou, když jdete dělat plyn. Takže ve zkratce, no tak pájka, izolepa, VD40, bez toho nefunguje vůbec nic. Pak máte takový ten klasický přístup, kdy záleží, na kterou tu část návrhu nebo vývoje hardwareu se člověk chce podívat. Já hodně z posledních let práce jsem strávil i s tou softwarovější stránkou věci. Nicméně tím, že jsme navrhovali nebo navrhujeme embedded systémy, tak to jsou desky, kde řekněme se pohybujeme do těch frekvencí 1 GHz a všechno nad tím se zapojí podle datasheetu a prostě to funguje. Takže většina těch věcí dál není potřeba ladit a většina těch krásných, magických věcí, kteří ladí staří lidé s dlouhými vousy se spektrálním analyzátorem na 60 GHz, tak to se k nám ještě nedostalo. I když samozřejmě každý hardwareář o tom sní, že se na to jednou podíval. Takže, no.
Takže jsi říkal, že teda vyvíjíte hlavně embedded systémy, takže když bys měl popsat, co je jako hlavní náplň tvojí práce na tom vývoji těch systémů, nějaký návrh toho hardwareu nebo třeba programování driverů pro ten hardware nebo co to je?
Tak teď aktuálně já se věnuju věcem spíš jako systém architekt, to znamená, koukám se na to jako na celek, na celý stack od hardwareu až po řekněme právě driver nebo část té softwarové vrstvy. Pro vás nejjednodušší si to představit bude asi v těch fázích, v kterých se ten jako vývojář pohybuje. Pro mě začínal jsem čistě hardware, to znamená, neřeším nezbytně, co v tom poběží za software, dostanu nějaký požadavky, že to musí mít, umět přečíst analogovou hodnotu, vypínat, zapínat výstup a z tohohle zadání pak člověk vytvoří schematické značky, ze schémat to zapojí a z toho si dám dohromady desku.
Kdy vlastně ten tu hardware, na kterým ty spolupracuješ, končí, nebo co je to vlastně za hardware, ten finální produkt?
Tak většina mé práce v ideálním případě jako u vizuálních a grafických designů není vidět v podstatě. Řekl bych to tak, když se podíváte na přístroje, dělal jsem pro Medical Technologies například na M-Sculptu, tak to, když si podíváš nebo vygooglíte, tak to je lékařský přístroj, kde je human interface. Je tam obrovská, myšleno 15,6 palce obrazovka, sklo, dotykový panel a zatím běží procesor, elektronika, která dělá ten hezký uživatelský interface a to už je ta nejvyšší softwarová vrstva, řekněme.
Takže kterou jakoby část takového přístroje teda děláš? Ty říkal, že to není vidět, takže to jsou nějaký ty obvody jako
to
uvnitř.
To jsou ty desky uvnitř, tak jestli jste měli otevřený někdy desktop, počítač, tak vidíte úplně to tež. Akorát je to, řekněme, třeba jiný styl architektury. V základu je to ale pořád jenom počítač.
A když se teda vrátíme k těm nástrojům, tak tuhle desku asi musíš v něčem, já nevím, modelovat nebo nějaký jako nachystat, že než to třeba jde do výroby a tak. Jak jasně. Vlastně tohle funguje?
Právě mě si znervoznil trošku tou pájkou. Já jsem si to představoval, že spíš sedíš dlouhý hodiny před tím počítačem, tam si to modeluješ a potom máčkneš někde čudlík, někde to zachroustá a vyjede ti destička. A
ano, to je takzvaný návrh na první dobrou, kdy to, co nakreslím, tak funguje, ale v realitě to pak člověk musí ladit většinou. Moje nástroje, no já pracuju s Altium Designer studiem, což je má to pouze komerční licenci, ale je to software pro návrh hardwareu a existuje mnoho dalších alternativ od CAD až po, řekněme, i free verze. Aktuálně, myslím, Altium vydalo Circuit Maker online, což je strašně krásný nástroj pro lidi, kteří se na to chtějí podívat úplně za začátku, protože nepotřebujete vůbec nic, otevřete celý v tomhle pět. Vám by se určitě líbilo, jak je to udělané na backendu. Ale nedá, v podstatě je to jenom další CADovský nástroj, akorát specializovaný pro návrh elektroniky. Takže začíná to kresbou, jsou to schémata stejným způsobem, jako byste navrhovali ozubený kolečka, tak nějakým způsobem navrhujete, jak ten systém pasuje dohromady, což začíná u komponent a to se vám pak promítne na desku, což je ten fyzický zelený až jinak barevný kus, který vidíte u počítačů. A komponenty nejsou nic jiného než zdrojový materiál pro osazení potom.
Takže kdybys měl třeba popsat pro našeho diváka, jak by si měl představit, jak to vlastně vypadá, taková deska navrhovaná v tom. Jsou tam nějaké jako drátky, nějaké linky, nebo je to jako vidět nějaká ta deska v tom, nebo jak vlastně jako to vypadá vizuálně třeba?
Když bych se měl plácat po zádech až vlastně v té fázi, v které jsem dneska, což snad není ještě konec toho designu, kam se posouvám, ale začneme u návrhu architektury toho systému, takže začnu nějakou mindmapou a co, toto jediný...
Jak vypadá vlastně úplně to prvotní zadání, který ti přijde na stůl? Je to spíš třeba biznisovější zadání, nebo fakt dostaneš už technickou specifikaci?
Potřebujem... Záleží, s kým pracujete. No. Hodně záleží na tom, kdo je váš šéf nebo zákazník, protože v případě, že máte zákazníka, který nemá všech pět pohromadě, nebo nepracuje jaksi takzvaně s plným balíčkem karet, tak takový zákazník je schopný po vás chtít věci, které nejsou ani fyzikálně možný. Už od začátku. A zásadně trvat na tom, že to viděl na eBay za $3.
S tím už se i ty musíš vyrovnat s těma biznisovými požadavkama. Určitě, že opravdu musíš oddělit fyzikálně, co je fyzikálně možné a co je fyzikálně nemožné. No,
to ženu do extrému, protože s časem si člověk tak nějak tu práci je schopný filtrovat. Ale pro mě... Nejhezčí zadání, co jsem měl, tak byly právě v posledních letech v rámci vývoje ve stavných zařízení pro lékařskou techniku, kde ty zadání byly ne, že jasný od začátku, ale bylo to, tady máme předchozí model a chceme zlepšit tyhle tři věci, pojďme se pobavit o tom, jak to uděláme, a je tam hodně té zpětné vazby mezi právě hardwarářem, třeba designerem a dalším částí marketingu nebo člověkem, který chce ten produkt dostat na trh a vytěžit z něj logicky co nejvíc. A jsou tam omezení, která vás nutí vyměňovat, řekněme, náklady za to, jak to bude v důsledku hezky vypadat, nebo kolik tam budete mít k dispozici opravdu jenom procesorového výkonu. Ten křemík taky něco stojí.
Takže když bych si to měl teda představit, tak ty dostaneš nějaký takovýhle business zadání, musíš asi rozumět nějaký té fyzice a tomu, jak vlastně ten hardware funguje, nějak to nadizajnovat, pak asi musíš vybrat ještě nějaký součástky, o tom jsme se úplně nebavili, že jo, který jakoby do toho půjdou. Pak to musíš nechat nějak vyrobit a pak to teda testuješ a ladíš, je to tak?
To je vlastně třeba první tři měsíce toho projektu, to, co jsi popsal, možná třeba 4 až 5 u větších věcí. Na těch větších věcech, pod čím si lze představit například ten human interface, věc, kterou si můžou i posluchači najít pod jménem EM Sculpt, případně EM Sculpt Neo, myslím, že je teďka ta nová věc, co šla nedávno ven, tak tam na tom pracuje větší skupina lidí. Není to práce jednoho člověka. Od mechaniků po softwaráře a to, co ty se právě ptal, že je tam mnoho kroků, které musím vědět, že jsou, že existují, že se dějí a znát třeba jich takový to jako topologický API, ale nejsem člověk, který by je prováděl nebo je nezbytně měl na starost od začátku do konce, řeším jenom problémy v momentě, kdy se vyskytnou v té fázi.
Takže v rámci toho vašeho týmu máte člověka, který vysloveně třeba řeší user interface, nějaký tlačítka a tak dále, a ty připravuješ pro ně vlastně to, na čem to poběží přímo?
Tak tady u tohohle z toho je pro mě majoritní práci byl ten embedded systém, jako Linux, drivery, navrhnout, řekněme, tu adaptaci, co je potřeba nastavit na té nejnižší softwarové stránce jako bootloader.
Jasně.
Což je, ne že ekvivalent, ale náhrada u toho harmonického procesoru za BIOS v klasickém počítači. Takže ten bootloader byl moje práce majoritně a potom třeba drivery a kernelovský nastavení, přičemž jsem ale na jedné straně musel komunikovat s člověkem, který kreslí tu desku. A kreslí, tím myslím, routuje, to znamená vezme schémata a tu logickou myšlenkovou stavbu, která je zanesená v návrhovém softwaru, pronese do fyzické desky, kterou lze vyrobit, vybere komponenty, vyřeší s výrobou, jak je osadit, což je to, co tady Jindra zmiňoval, že tam opravdu vstupují fyzické kusy jednotlivých součástek, ty se musí někde nakoupit v nějakém množství, zadat do automatu. Je tam hrozně moc kroků, který v tom návrhu nejsou na první pohled vidět. No a moje práce byla například s tímhle člověkem se domluvit, kde který piny je potřeba zapnout, aby se tomu zapli zdroje, co normálně člověk u telefonu a u běžné elektroniky neřeší, protože se to děje automaticky, magicky na pozadí. Tak když navrhujete ten systém, který je kompletně custom, což tady v tom případě custom od začátku do konce, řekněme specificky ušité na míru, tak
ano. Takže custom ve smyslu, jakože si customizuješ nějaký Linuxový základ, takhle. Nebo jak vlastně custom software na takhle jako nízký úrovni, který komunikuje s tím hardwarem, jak vlastně vzniká. Chápu, že je tam nějaká asi hardwareová specifikace a teď jestli je potřeba všechno napsat od začátku nebo využít něco existujícího, jak se to vlastně skládá dohromady, takový systém.
Je velmi málo věcí a na světě, pro které se píšou, řekněme, píše ten software od začátku nebo úplně od nuly. To jsou natolik specifické věci, jako zpracování signálu v CERNu. A my se tam rozhodně ani zdaleka neblížíme, takže používáme věci, které už jsou z 90, řekněme, 9% hotové a upravujeme tu část, aby to
se. To znamená, že v tom potřeby. CERNu vytváří přímo to zařízení, kde už se opravdu je přímo nakustomizovan, není tam žádný Linux, je to přímo vytvořen zařízení na zpracování těch signálů.
Nemůžu mluvit za vývojáře v CERNu, nicméně tam je to krásný příklad v tom, že oni mají naprosto svůj vlastní křemík. To, co používáme my, je komerčně dostupný ARM 9, ARMovský procesor s standardníma periferiama, má to svoji PCI vnitřní sběrnici. To znamená, že ta architektura jako taková je navržena, aby na ní běžel generický bootloader s generickým překladačem a je potřeba upravit jenom těch pár adres, aby se to poprvé rozběhlo a zbytek už je inicializace, která se dá najít ve všech ostatních čipech stejného stylu. Zatímco, když má člověk svůj vlastní křemík, tak tu inicializaci si musí napsat sám. Je to něco, jako kdybychom se bavili o mikrokódu do intelovských procesorů, což je těch 64 kilobajtů, které se musí opravdu navrhnout podle toho, jak ten křemík je zapojený. A to není náš případ. Tam se sice jako si s tím rádi hrajeme. Všichni hardwareáři, kteří se k tomu přiblíží, tak si myslím, že to baví. Ale není to majorita práce, která je na trhu v tomhle odvětví. I když je to samozřejmě práce, která je úžasná a chtěná.
Takže když se vrátíme zpátky k tomu procesu, ty navrhneš ten nebo máte ten hardware, k tomu děláš tady ten software a teď probíhá fáze toho ladění. Jak se třeba zjistí, že tohle je nějaký hardwareový bug, nějaký nedostatek, anebo tohle je třeba softwarová chyba? A jak se vůbec na takové věci přichází a jak se debuguje hardware, když to řeknu úplně naivně.
Pro první představu nejhorší je být přesně na té linii mezi hardwarem a softwarem, že lidi, kteří psali software, vám tvrdí, že to je v hardwareu. Jo, lidi, kteří dělají hardware, vám tvrdí, že to je v softwaru.
Ono tohle funguje i mezi softwarovými týmama, že jo, to je chyba backendu.
Chyba frontendu. Ono stačí, že jsou dva lidi, kteří píšou jednu knihovnu a neumí se dohodnout, kdo z nich to tam dal.
To je můj soubor, to je v tvým soubor.
Zaplať pánbu za git blame. No, jak se to zjistí? Řekněme, že člověk, který to má, ve skutečnosti najít tu chybu, protože ona vám na obrazovce ten systém nevypíše, mám chybu v tomto. A tu chybu objevíte tak, že přístroj nedělá to, co byste chtěli, nebo to, co si myslíte, že by měl dělat. A od toho se to backtrackingem najde. A hodně záleží na logickém uvažování člověka, který to hledá. Hodně záleží na tom, jak široký přehled má o samotné architektuře. Takže může softwarář dojít k tomu, že to je softwarová chyba, i přesto, že ve skutečnosti je to nějaký hardwareový glitch. Ale jemu se to děje jenom v této funkci, takže ji vypne, prohlásí to za problém příštího releaseu a tím se chyba vyřeší. Ve skutečnosti se řeší symptomy z valné většiny. Řekněme, pokud by byla chyba v samotném křemíku, tak to jsou věci, které jsou popsané, známé, dají se většinou dogooglit, nebo na Stack Overflow vás někdo upozorní, že už to někdo našel. A těch chyb v samotném křemíku je sice dost, ale který by byly znát na uživatelský úrovni málo. Mm-hmm.
Takže OK. A když se teda bavíme o těch verzích a releasech a tak, tak možná zase odbočka k nástrojům. V rámci kódu předpokládám, že se píše nějaký C-čko, assembler a verzuje se v Gitu. Je to správně nebo jsem mimo?
Ale jo, jsi na správné adrese. Veškerý software, pochybuju, že nějaká větší firma nebo větší skupina vývojářů pracuje bez verzovacího systému.
Tak tady bych, pozor, myslel jsem si, ale zrovna nedávno jsem byl svědkem toho, že zdrojové kody byly uloženy u někoho v obýváku na PCčku, kam se mohl připojit přes vzdálenou plochu, takže pozor, občas.
To je pořád verzovací systém, akorát je moc dobrý.
Slyšel jsem o jedné firmě, která verzovala tím, že si posílali change requesty e-mailem.
Jo,
že si to zazipovali a poslali si zbyt.
Můj zatím jako největší bizár bylo stylem, no Vojta ví, kde to je.
Jo, verzovací systém Vojta.
Jo, nejlepší je, když dojdete do skupiny, kde ten člověk už tam třeba dávno není, jo, ale pořád je za to zodpovědný.
Já jsem zažil verzování na Dropboxu, no, co se týče softwaru světa, že normálně zipoval, označil to verzí a dal to na Dropbox
tak
a to bylo.
Ano, systém na světě dokáže být jako různýho stylu a lidi jsou divoký, zejména začínající vývojáři. Co se týče hardwaru, tak to má, řekněme, záleží to na tom, který ten návrhový systém používáte. Většinou to podporuje všechny verzovací systémy. Já v Altium Designeru používám SVN a Git, podle toho, co reálně dělám za projekt. Čím větší projekt, tím spíš se snažím přiklánět ke Gitu. Ne nezbytně kvůli tomu, že by to bylo lepší pro velký soubory, ale spíš kvůli tomu, že se mi vyplatí, řekněme, verzovat menší a dokumentační soubory, který k tomu mám přiložený a těch přibývá, čím větší projekt děláte. Nicméně menší věci v rámci desky s jedním procesorem se vám vejdou i do SVNK a v podstatě stačí to, že jste schopni revertovat k včerejší verzi, když náhodou zjistíte, jo, tohle jsem udělal blbě, nebo.
Tímto se asi dneska zatím rozloučíme. Bylo to, myslím, hodně výživný a v příštím díle určitě maličko rozvedeme právě tu bugovost, když se dostane do produkce. Přeci jenom ten hardware versus software versus jak vůbec uživatelé používají ty dvě věci dohromady, to může přinášet spoustu edge caseů. Takže na tohle bych se rád podíval určitě.
No určitě, takže v příštím díle víte, na co se máte těšit. Já bych jenom připomněl, že nás můžete sledovat na všech našich sociálních sítích a tímto se tedy s vámi od mikrofonu loučí Jindra
a Radim
a děkujeme našemu hostovi Mírovi.
Díky a naslyšenou.